gainera sozioekonomikoari begira dea botako dautza du gaur, esan da zangabez, ezta? Ela sindikatuaren ikuspegitik egingo dugula hori gainera. Urriaren 15ean lanuzteak izango dira, zaintza arloko mobilizazioak bihar izango dira baita de Gasteizen, gitxieneko soldata propioa behortxe daukagu, soldata rekalaren inguruko batzu bat emotera jakitera eman ditu Confebaskek eta beste gai batzu pemai gainerako badaukagu bai, eta auturako gaia fai, eta, bueno, gonbidatu da behemetxe, argibideak emoteko, ela sindikatuko Michel Lakuntza idazkari nagusia, geuga sementxe daukagulako. Michel, hau pegunon?
Egunon, bai.
Ondo sabiz?
Bai, momentuz bai.
Gazturtea martxan, gai piloa mai gainean, ez?
Bai, ala izaten da, bai. Ia urtero gauza bera pasatzen da, lehenu izketan ari ginen, irai izaten dela pixkate hilabetea martxan jartzeko, eta gero ja urritik aurrea ja plangintzak eta ekimenak eta, bueno, edekare bak ere bai, ba martxan jartzen dira.
Badira bai, deialdi batzuk eta besteak beste urriaren 15eko hortxe daukagu, ezta? Eta Gazako genozidioa geldiarazteko eskaria egingo dan, lanuzte deialdia da. Ze deialdi da, konta iguzu ia.
Bai, bueno, egia esateko ez da elak nahi zuen ekimen hasieratik, hemen gogoratu beharra dago labekin ari ginela lanean hain zuzen ere bi egun lehenago aspalditik ja hasia ginelako ela talaben artean hitz egiten pixkat zen izan behar zuen Euskal Herrian hemen genozioera onarrean aurrean eman beharreko pausoak zeintzu ziren, eta gerora etorri zitzaigun UGT komisionesen deialdia Espainian, eta guk labi esan genion gure ustez garrantzi handikoa zela mantentzea orain arte dela talaben artean mantendu dugun irizpide bat, hau da euskal esparrua defendatzea, Euskal Herriak ahots propio izan behar du Palestinarekiko elkartasun hortan izan duen bezala, diote kontutan hartzen badia Euskal Herrian egin diren mobilizazio ugari hoiek ez dira berriak herri hontan, eta horrek esan nahi duena da Euskal Herriak beti izan du Palestinarekiko elkartasun estu bat, ez, eta guk labi planteatu genion euskal sindikalismo hori dagokio mantentzea Euskal Herriak behar duen ahots propio hori, eta tamalez labek bat egin zuen UGT eta komisionesen deialdi horrekin, eta hasieratik esan genuen ez ginela ados labek hartutako erabaki horrekin, eta ikusita ere ze egoeratan ginen ez genuela gure partetik ez genuela langileak alako ataka batean jarri nahi bi deialdiekin, eta horregatik erabaki genuen 15era joatea, baina gu bagoaz deialdi propio batekin lau orduko lanuztea deitu dugu, baina gure ustez esparru propioaren defensa, Euskal Herriaren ahots propio hori defendatzea eta interpelazioa ere handiagoa edo estuagoa izatea eragile batzuekiko ari garenean Nafarroko gobernuari, Gasteizko gobernuari eta Espainiako gobernuari ere bai, gure ustez hemen mezua zuzena izan behar da. Ezin zaio Israeli ezer erosi, ezer saldu. Ez, eta alde horretatik guretzako boikota da egun langileok ere daukagun tresnarik erainkorrena, ez, eta horregatik gure mezua zuzena da instituzioei, enpresei ere bai, eta baita ere Espainiako gobernuari, zen batzutan ere lehenesten da irudia edo erabaki simboliko hoiek egiten dena baino, ez, eta asko dago egiteke eta gaur egun ez dia eten Israelekin, estatu genozida batekin, harreman komerzial, harreman diplomatikoak eta harreman ekonomiko ugari.
Askok be, zeuen erabagia kritikau dabe, zeuen burua nabarmendu gura dozuela esanez eta horren ganean zer uste dozu?
Guretzako oso bitxia izan da Euskal Esparru eta Euskal Herrian ahots propio horren defensa egiten dugunean, esaten zaiguna da interes korporatiboak defendatzen ditugula. Ez, oie, ez dia guretzako inolaz ere interes korporatibako ida herri baten berezitasuna defendatzea, eta beste langileok, euskal langileok erabaki dutena, euskal langileok gehiengo bat osatu dute, eta bai, ela eta labek beti defendatu dugu, hori da aldatzen ari dena, baina orain arte beti aldatu, beti defendatu izan dugu euskal sindikalismoak ez duela izan nahi Espainiako azpi sistema bat. Gu ez gara Espainiako sindikatuen sukursal bat, gu defendatu dugu beti, eta horregatik azaltzen dira zergatik hemengo langileen eta hemengo hitzarmenak diren Espainiakoak baino hobeak. Hemen sindikalgintza mota bat egin dugulako, defendatu ditugulako irizpide batzuk, defendatu dugulako sindikalismoa egiteko mota, eta horrek ez du zertan, ez dauka zerikusirik Espainian egiten den sindikalismo horregatik, ez da guk insistitu nahi dugu horretan, Euskal Herriak ahots propio izan behar du, eta Euskal Sindikatuei ez egokigun irizpide hori aurrera eramatea.
Beste arlo batera joko dugu, zaintzaren arlora joko dugu, Sevilla Roker Espanago Gasteizen dako zuen mobilizazioa. Zaintzaren arloan egia esan, aurretipe mobilizazioak asko egon dira aurreko urteetan, lorpenape egon dira egia esan, eta bueno, fokuan behipini da gainera, eta borroka tresna behen, izan da, hau xe, zaintzaren kontua, ez da, borrokareko, bentsat, asko erabilidan sektorea bada zaintzarena. Bihar publifikazioa aldarrikatuko da batez be Gasteizen, zeintzu lorpen egon dira, eta zelan dago gaur egun zaintzaren arloa?
Bueno, esango nuke lorpen nabarmenak eman direla lurraldeka etorri zaizkigula eta lorpen horiek lotuta daudela gure antolatzeko gaitasunarekin. Hau da, Bizkaien eta Gipuzkoan eman dira lorpen handienak eta bai soldatetan hartzen baldin baditugu soldatetan lortutako hitzarmenak beti ere greba luze batzuen ondorioz. Bestela ez da, azaltzen askotan ere estatuko beste sindikatuetatik eta deitzen digute esateko nola lortu dugun hemen jerokultura batek 1800-eko soldata bat eukitzea. Ez? Eta hori da borrokaren ondorioz lortutako gauza. Eta hori ez da maten ari Zaraban edo Nafarroan, han ez dugulako lortu eukitzea, bai Bizkaian eta Gipuzkoan daukagun antolakuntza maila beraz. Eta guk zaintzaren zaintzarekin lotuta dagoen guztia sindikatuaren erdigunean jarri dugu eta gure aspirazioa sindikalismo feminista baten bide hortan gaudenez zaintzaren aldarri hori erdigunean kokatu nahi izan dugu eta ez dugu kokatzen teorikoki baizik eta praktikan ere bai hori da gero egiten duguna, ez? Eta guk zaintzan sisteman profesionalizatuan batez ere aldarrikatzen duguna da publifikazioa. Oso residentzia gutxi daude eta oso zerbitzu gutxi daude publifikatuak eta historian zehar privatizatu egin dira eta honekin negozioa egiten da. Besteak beste, enpresa hoiek dirua atera nahi dutelako zaintzarekin eta instituzioek kasuntan aurreztu nahi dutelako dirua. Eta ondorioa zer da, langileek, gehienak emakumeak, eta begira adibidez Bizkaian hemen azkenengo gure datuak dira uneko gehia ja migranteak direla edo atzerritik etorritako langileak eta erabiltzen dira horretarako negozioa egiteko eta ordun enpresa askok nahi dutena da langileen bizi baldintza horiek kaskartzea eta bestalde ere ondorioa da zerbitzua kaskarragoa ematen dela. Ez, eta hori demostratuta dago, ez, zerbitzu publikoa dagoenean, eta hori oso ongi zaintzen denean zerbitzua eta ratioak eta ematen den kalitatea asko zobea da. Berez, guretzako zaintza lotuta dago ere gizarte ereduarekin eta politika publikoen aferarekin.
Soldata arrakalaren gaira egingo dugu salto, Confebaskek emon ditu datuak, 9.9%koa da antzadanez, handitu eginda zerbitzuetan eta gitxitu industrian, horren ganean, zelako hausnarketea egiten duzu, Mitxel?
Bai, ba, gira esaten baizut, nahiko harrituta nago Confebaskek emandako datu hauekin, beraiek direlako bueno, dauden arduradun artean arduradun nagusienetariko bat. Hau da, gu jaten garenean negoziatzera sektore feministatutan, orain zaintzan ari ginela, baina zaintzaren atzekaldean enpresa pribatuak daude, eta patronalak daude enpresa hoien atzean, eta jaten garenean adibidez merkataritza, ostalaritza, garbikuntzan, alako sektoretan, gure esperientzia da, gero eta gehiago kostatzen dela, enpresa, osea, sektore hoietan hitzarmen hoiek sinatzea, eta da patronalak mantentzen duelako hor posizio bat askoz gogorragoa eta askoz autoritarioagoa. Eta hori gure estadistikan erraz ikusten da, sektore industrialetan erraxago iristen gara akordiotara sektore feminizatuetan baino, ez? Ordun, hemen badago autu bat, patronalaren autu bat sektore feminizatu hoiek hoietan soldata arrakala hori mantentzeko, ez? Eta soldata arrakala hori lotuta dago inundi batean ere parzialtasunarekin, hau da, egiten diren kontratu parzial askorekin, ez? Hori, beira, orain zaintzan ere ikusten da, zaintzaz ari ginela, baina merkataritzan ere bai, ez? Komertzioan emakume askok lan egiten dute kontratu parzialekin. Eta ez da nahita, baizik eta enpresa askok ez dietelako beste gauzarik eskaintzen, ez? Ordun lotuta dago horrek inaundi batekin patronalak ez diolako eman nahi sektore ez dielako eman nahi sektore feminizatu hoiek izan beharko luketen balorea, balore sozial bat eta errekonozimendu ekonomiko bat eta bestaldera bai parzialidadarekin lotuta dagolako eta enpresa askok ere baliatzen direlako honetaz, beraien estrategia ere bai prekaritatea zabaltzeko.
Industria aipatu duzu, eta hor, antzabanez, Bertonda, bajuena, soldata arrakala euneko irukoa dela baino Confebaskek, eta zerbitzutan handiena euneko goita batekoa, alde handia dago, batean da bestearen artean.
Bai, eta hori da, intzuzen ere, orain hemen dizudan azalpen hori, ez, zerbitzutan, zerbitzuak dira sektore feminizatuenak, hor daude, emakume gehienak lanean, eta horrematen da soldatarik, soldata arrakalarik handina.
Confebasken ganean berbetan gabilela, Confebaskek ez dau soldata propioa negoziatu gura, Jaurlaritzari ba, bitartekaritza lanak egitea eskatu deutxasue, baita be judizialki, ba, pausuren bat emoteko intentsioa dozue, zelan dago gaur egun kontua?
Bai, baina begira, gainera lotu nahiko nuke orain egin dira zuen galdera hori honekin, zeren guk planteatzen dugunean soldata gutxingo ego behar dela, bestea beste honetarako da, okigoko bagenu, gutxingo soldata hori, horrek izango luke batez ere efektu bat emakumengan eta sektore feminizatu askorengan, ez? Orduan horrek suposatuko luke soldata arrakal hori gutxitzea, ez? Zer gertatzen zaigu Confebaskekin lanbide arteko akordio bat proposatu geniela, zer eginen mai batean eta bizkarra eman ziguten eta esan ziguten zuekin ez dugu honetaz hitz egingo eta listo, eta hemen bukatu da, ez dute inongo azalpenik eman. Eta legeak gauza bat ere agerian uzten duena da, ez baldin ba, ardura bat dugula lanbide arteko akordioetan, bai sindikatuak eta bai patronalak, eta ez baldin badago negoziatzeko voluntaderik, ba horrek izan dezakela, kasuntan, sanzio bat edo ondorio judizial bat, ez? Eta guk hori arakatu nahi dugu, eta lehengoan egin genuna zen eskaera bat, hain zuzen ere horretarako konziliazio bilera batera joateko, hori izaten da aurreko pauso bat, demanda bat jarri aurretik, eta ikusiko dugu, ia Confebaska agertzen den, eta zer esaten duen, baina gure asmoa da, edozein bidea arakatzea, eta edozein bidean aurre egitea, gutxiengo soldata horrekin aurrera egiteko. Eta honetaz gain badakizu ere bai, herri ekimen legegile bat martxan jarri dugula, aurkeztu ditugu, ia 140.000 sinadura, hori ja Gasteizko legebiltzarrean dago, eztabaide bat eman beharko da Gasteizko legebiltzarrean eta alderdiek esan beharko dute ia ados dauden gutxingo soldata hori hemen erabaki behar dela.
Baten bat aitatu dozu aurreko galderagaz lotuta, baina kontegu zu zeintzuk izango litzatekez gutxieneko soldata propioaren abantaiak.
Ba, batez ere okerren daudenen etzako, begibistan dagoen bezala, ez, tan ustutela non baitere lan munduan zerbait edatu behar da azkenengo markadetan izan da prekariedadea eta batez ere soldata bajuak, ez? Eta hemen egia da hemen goitzarmenek gutxingo soldata estatuko Espainiako gutxingo soldata horretatik gora daudela, baina egia da oraindikan Euskal Herrian aplikatzen dira Espainian sinatzen diren hitzarmen batzuk. Hoiek izango lituzkete batez ere onurak, hemen negoziatzen ez diren enean, soldata bajuenak hor dauzkagulako, ez? Eta uste dute, ere, leheno aipatu dute, soldata arrakalarena, eta batez ere hori, lotuta hori Espainian ez sinatzen diren hitzarmenoekin.
Hor, esetzerako argudioen artean askotan aipatzen da, behar da enpresa batzuk, soldata hori ordaindu ezina eukile ikiela, eta horakoetan askotan aipatzen dira, enpresa ertainak, txikiak, eta bar, hori ala zori egon leikela uste duzu?
Ez, nik uste dute, hemen begibistan geratzen dena da, Espainiako gutxingo soldata horrek ez duela balio hemen Euskal Herrian bizitzeko. 1184 eurokin ezin da bizi. Ego, uste dute, ez ozeinek onartzen dula, esango nuke ere lehendakaria berak ere, eta Mikel Torresak, lehendakari ordeak planteatu dutena da bestelako soldata bat horren gainetik. Gauza, beraiek 1300 eurotan kokatzen dute, guretzako ez nahikoa alako alako gutxingo soldata bat, baina beraiek ere onartzen dute ez dela nahikoa, ez? Eta zerbait egin behar dela. Eta uste dut harrapatuta daudela, kasu honetan patronalak ez duelako honetaz hitz egin nahi, eta gobernua ez dago ohituta herria egitera, herria eta ez di egiten normalean patronalei, hori normalean sindikatuekin erraxago izaten da, gobernutik alako kritikak egitea, eta uste dut hemen hori Konfebasek hartu duen posizio autoritario horrek nonbait ere deskolokatu duela gobernu berere.
Langatazka konkretu batzuetan zentrauko gara, esaterako Petronorrekoan, zelan dago egoera gaur egun, momentuz ba, amaiera jakin bako greba egiten da bilz beharginak.
Bueno, hemen gertatu dena oso bitxia da. Hemen gertatu dena da enpresak aldagela berri batzuk egin dituela, baina lehengo tokian jarri beharrean, ba beste toki batean jarri ditu eta horrek suposatzen du desplazamendu bat. Eta desplazamendua ez da txikia, autobusak eta guzti jarri behar izan dituztelako, eta kasu hontan enpresak ez duena nahi da horren konpensazio bat bilatzea, langilek hor denbora bat galtzen dutelako, horrek galera bat suposatzen duelako beraien denboran, eta enpresak egun bakar bat ere planteatzen du, eta askoz gehiago izan beharko lirateke, eta hori da eskatzen ari dena da denboraren konpensazio bat aldaketa horregatik.
Ba, bez berbetan edo konponbidea, badakizu, zelan dagoen kontua?
Esango nuke blokatuta dagoela. Bai, azkenengo albiste honik behintzat ez daukat.
Ikusiko dugu, zertara egiten dagoen, legebiltzarrerakoaz, zebertan be, bueno, makina bat gai dago, eta arantzatsuak behintzat pare bat horra agertu dira, eta besteak beste, euskeriaren funtzine publikoko ba, bermea, hori da behintzat maiganean dagoan, azta, Eusko Alderri Jeltzaleak eta EH Bilduk proposamenak aurkeztu ditue alde horretatik, beste alderdi batzuk, ba, bueno, aprate eskor agertu dira, eta larrik gozape joda be hori, akordioa biharko aladinue guztiepe, eta besteak beste proposamen aurkeztu da BNP, akordiorako aukerarik ikusten duzu, bai korrek sari alde horretatik?
Ez dago gure esko, guk argi eta garbi esan dugu gure autu hemen zein den, hemen bi bueno, lege proposamen ezberdinak aurkeztu ziren, bat EJ-arena, beste bat EH Bildurena, eta guk argi eta garbi esan genuen EH Bilduren proposamen horrekin bat gentozela. Eta bat gentozen, beste gure alderria jasotzen zituelako, ez? Eta ez gatoz bat EJ-ak planteatu duen proposamen horrekin gaztelarekiko menpekotasuna mantentzen duelako. Eta gure eskaera oso oinarrizko eskaera da, gu planteatzen duguna da izu eskakizune hoitan eta administrazioan izan behar dien arau hoitan euskerak izan dezala gaztelerak duen estatus bera. Hori da eskatzen duguna, eta gaur egun hori ez da gertatzen, ez? Eta alde horretatik gu planteatu dugu, izu hemen eskakizun horiek izan behar dira, administrazioa euskaldun nahi baldin bada, eta euskeraz ez dakite langile horientzako ibilbide ezberdina jarri behar dira, eta baliabidea jarri behar dira, euskera ikas dezaten. Eta hori da, hain zuzen ere hemen eskatzen ari garena, ez? Eta gero, honetan, hemen justo parean daukat, hemen Radio Popularren Andueza jauna dagoelako, eta talka egiten dugulako, bai berarekin, eta bai UGT eta Komisiones Sindikatuekin, alako gauzak kokatzen direnean, hori esaten dugu.
Azken batean gero aurre eskubide bi pinten dira, ez da, lanerako eskubidea eta hizkuntza eskubidea.
Bai, bani joan nuen esatera, ez da, gauzak identitarioa dira, ez, hortan laburtzen da, ez da bai da, ez, eta guretzako ere, hau eskubide kontu bada. ez, eta eskubide kontu hortan ere bai, batzutan ere alako dialektika faltsu batean kokatzen dira eztabaidak, ez, eta guk demostratu dugu bateragarria dela euskeran aurrera egitea eta administrazio bat euskalduntzea eta eskubide laboralak defendatzea, ez, eta horregatik esaten duguna da. Eta hori da, intzuzen ere, gu planteatu genuna, eta intzuzen ere, EH Bilduren proposamenak defendatzen duna.
Mitxel, amaitzen juteko, zeintzuk izango dire ikasturteko erronkak eta helburuak?
Ba, hemen aipatu ditugun batzuk, besteak beste, orain Palestinaren auziari aurre egin behar diogu, eta ustut ere euskal sindikalismoari eta euskal langileari dagokiola aurrera pausu bat ematea boikot horren defensan, gero gutxiengo soldataren auzia ikusiko dugu zenolako ibilbidea duen legibiltzarrean, eta gero ja hasi beharko dugu urrengo urteko negoziazio kolektiboa negoziatzen, urrengo urtean etorriko zaizkigula bestea beste hemen Bizkaian metaleko negoziazioa edo residentzietako negozioa negoziazioa besteak beste, ez? Eta hori da orain planteatu nahi duguna edo prestatu behar duguna. Ez da, gero normalean indarrez iristeko negoziazio horietara aurreko prestaketa beti egin behar data sendo.
Ba, badagoz gaiak eta potoloa gainera mai gainerako, sarri etorri beharko zuera zikasturtean zehar, eh?
Nahi duzuen, nahi duzuenean.
Ba, mitxera, akuntza eskerrik asko etorri gaitik eta ondo pasa eguna.
Bai, zuera eskerrik asko.